Eno, entzule eta esan bezala hasiko gara gaur hirien inguruan ekine.
Hori da, gaur hiriak izanen ditugu izpide eta hiriei begira jarriko gara, noski. Ikuspuntu feministatik Euskal Eleberrigintzan hiriak nola irudikatu diren aztertu du Irati Majuelo Iruindarrak ba, bere tesian, sarreran aipatu dugun gixan, literaturaren kartografia egin du, bortz novela oinarri hartuta, eta guri nola etzaigu ba interesatuko horrelako ikerketa berexi bat. Irati Majuelo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz
zaude?
Ongi. Ongi ere.
Bai, gu ongi, goxo.
Hori da. Irati, guk Axaletik edo azaldu dugu, baino galdetuko banizu zer aztertu duzun zure tesian, ez dakit zer erantzunen zenidaken.
Bueno, nahiko ongi azaldu duzu. Gero ba, noski, ba, asko sakontasun handiagoa du, ez? Baina, bueno, finean egin dudana da, ba, Euskal Eleberrigintzako bost liburu hartu ditut, protagonistak emakumeak diren bost novela, eta, bueno, ba, hien bitartez, ikusi dut nola irudikatzen duten hiria, ze espazio biltzen dituzten, zeinez, ze gorputzekin, nola hartzen duten espazioa eta horrekoa ze emozio edo zer eragiten dien pertsonaia horiei.
Irati, nondik sortu zaizu gai hau ikertzeko grina?
Ba, bueno, aspaldi sortu zitzaidan, ba, master bat ikasten ari nintzen Bartzelonan, eta, bueno, ba, bazo, nola, hiriei buruzko literatura aztertzen genuen klase batean, da, bueno, ba, horrek pentsarazi zian, ba, bueno, euskal inguruan, ba, no, ea nola ematen zen, ze desberdintasun zeuden, eta, bai, hortik ateratzen ideia, bai.
Izan ere, Irati, behin eta berriz erran digute, gure literatura ez dela literatura urbanoa, baina zuk diozu hori ez dela egia, ez?
Bueno, ba, oza, bai baitula berezitasun batzuk euskal literaturak ez, egia da, ba iria oso berandu edo bueno, ba beste literatura batzuekin konparatuta, ba beste garai batean agertu zela, ez? Ba esan dezakegu 20. mendeko 60ko hamarkadara arte etzela apenas idatzi iriari buruz, baina bueno, horrek uste dute ba markatuela beste bide alternatibo eta interesgarri batzuk iria beste modu batean irudikatzeko bai.
Izan ere ba Euskal Herriaren ezaugarriak erabat baldintzatuko dute gure literatura, ezta?
Bai, ba adibidez beste literatura batzuetan hori ba oso hiriburu, osea estatu hiriburuak edo oso metropoli handiak hartu izan dira bairiari buruz idazteko, eta gure kasuan nahi ez olakorik ez dago, ez? Ez dago igual hiriburu bakar bat kontsidera dezakeguna Euskal Herrikoa, edo bueno, hiriak txikiagoak dira ere, baukate harremana landa ere moarekin, eta bueno, uste dut horrek ere eragin duela.
Gu, Irati, aritu gara pixka bat, aitortuko dizugu, informazioa bilatu nahian horri sarean kuskusiatzen, pasaden astean berrian argitaratutako elkarrizketa aurkitu dugu, eta flanerraren figura aipatu zenuen, bertan Irati, zer da flaner, zer da hori?
Bueno, a ber, ez ziki literaturan erabiltzen den termino bat da, izendatzeko pertsonaia mota bat, ez? Oso ohikoa izan zena, ba, 19. mendean, eta, ba, mendebaldeko la literatura nagusietan, azkenan da, ba, izan da gizon bat, ohikoan, ba, paseatzen dena hirian zehar, ba, bere egitekoa da, behatzea, ingurua behatzea, hirian zehar dagoen jendea observatzea, ikustea ze pasatzen den, eta, bueno, ba, hola, lasai antzean, ibiltzen den personaje bat.
Eta flanes ere aipatzen duzu, ez dakit ongia oskatzen duda, baina flanes ere aipatzen duzu, ez dakit oso desberdina den flanerrarekiko?
Ba bueno, hor eztabaida egon da, ez? Azteko, ba ea flanesik existitu ote den, ba, bueno, ba, historikoki emakumeek askoz arau eta zigor gehiago izan dituztelako espazio publikoa erabiltzeko orduan, ba, bueno, badira autore asko galdetzen dutenak, ea horlako pertsonaia feminino bat, ba, existitu ote daiteken edo ez. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, beste batzuk kontrara esaten dute baiet, baina ba, ez dela flanerraren bertsio femenino utxa ez, baizik eta, bueno, ba, emakumeak espazio publikoa hartzean eta kalean zeharri biltzean, ba, bueno, beste ezaugarri batzuk hartzen dituztela, ba, gehiago kala zer ikusia arauak austearekin, transgresioarekin, eta bueno, ba, emakume baten gandik espero ez den hori egitearekin.
Mm-hmm. Aipatu dituzu gako batzuk irati, baina erranen dugu ez, berresten dela generoak espazioarekin harreman zuzena duela ez, eta eragina duela espazioan ez?
Bai, era bat, oza, teoria feministak mai gainean jartzen du, generoaren eta espazioaren erabilaren artean, bagoela, harreman zuzena ez, askotan banatu da, era dikotomiko batean, ez, espazio publikoa eta pribatua, eta emakumeak gehioa lotu edo gondira etxeari, espazio pribatuari, eta bueno, ba, ustute feminismotik lan handia egin dela dikotomia hori austeko, eta flanesak ere ba, laguntzen du begirada hori zabaltzen.
Mm-hmm. Tesian irati bost eleberri izan dituzu izpide, zeintzuk izan dira?
Mm-hmm. Bai, egunero hasten delako, Ramon Saizarritorena, Zergatik Panpos, Arantxa Urruta Bizkaiak idatzitakoa, Ugerra eta Kedarra, Sonia Gonzalezena, Jenis Joplin Uxu Alberdik idatzia eta Neguko Argiak idati Elorrietarena.
Eta zergatik aukeratu zen dituen novela horiek, zer dute, ze berezitasun dute?
Bueno, ba, azteko hori, ba, emakumezko personaia zituztelako eta inguru urbanoetan kokatzen zirelako, baina bueno, gero bereziki ba ikusten olako ba eleberri bakoitzaren bidez ba gai bat edo bueno gai asko ez ateratzen dira, baina hiriarekin lotzeko ba gai interesgarriak jorratzen zituztela.
Mm-hmm.
Ba eta gita adibidez Jenis Joplinen kasuan ba ez gorputz gaixo bat da hirian zehar biltzen dena zaurgarritasuna erakusten duena eta bueno ba horrek azterea egin duen edo ez dakit. Zergatik Panpotxe agertzen da ama langile bat, ez apenas ez duena denborarik, eta horrek ere ba, zerera egiten duen, eta bueno, olako kontuak.
Emakumezko protagonistak dituzte bortze leberriek, baina alde nabarmenak izanen dituzte ez da irati bortzak ezberdinak, ez?
Bai, erabat ezberdinak dira, baina bueno, horrek ere interesa badu, ez? Osea, esango nuke ba badaudela guztietan flanesarekin lotzen dituzten puntuak, ez? Ba, pixka bat aipatutako transgresio horretatik edo mugak ba zalantzan jartzearen alde horretatik, baina bueno, ba hori za berdina aurdun dagoen nerabe bat edo ez dakit, ba, gaueko giroan ibiltzen den punki bat, edo atzerrira bizitzera joan den emakume bat, ez?
Uh-huh.
Bai, gauta desreinak esate dituzte, bai.
Bai, irati, jakineko nuke, nola begiratu zaio literaturan hiriari eta nola landa ere muari?
Bueno, hori oso galdera esakona da, bai, Bai, askotan, bueno, edo ez, hemengo edo mendebaldeko tradizioan jarri direla pixka bat kontra jarriak balira, oza, direne alorrak bezala, ez,
bai. Diria,
eta landa ere moa, eta bueno, ba horrek tradizio sendo bat izan du, eta bueno, garaiaen arabera ere aldatzen joan da, ez, baina ez, ba, landa ere moa batzutan, ba ikusea zerbait bukolikoa bezala, naturarekin lotua, lasaitasunarekin, bizitza, bueno, orekatuarekin, baina bueno, beste batzutan ba lotu izan da ezagiten garapen ezarekin, ez jakintasunarekin, bai, gutxiesteko espazio bat bezala. Eta iria ere ba bueno, modu diferentetan, baina badu ere begirada dikotomiko hori pixka bat, ez? Oba batzutan ikusi da beldurrez, batakite, galbiderako espazio bezala, espazio arriskutsu edo pekaturako espazio bezala, eta beste batutan, ba, bueno, ba, garapena, teknologia, progresoa, xatolako ideiekin lotu da. Mm-hmm. Bai.
Eta gaur egungo eleberri gintzari buruz, ba, zehazki ez datu pila bat egonen dira aipatzeko, ezaugarri pila bat, baina irati ez dakit, 21. mendean eleberri gintzak baduen alako berexitasunik edo aipatuko zenukena, hola, orokorrean edo?
Gurean edo?
Bai, gurean.
Bai, bueno, fua, ez dakit, ez dut hain zehazki aztertu, baina, bueno, bai, esango nuke, garren mendearekin konparatuta, ba, askoz errezago agertzen dela hiria, adibidez, askoz era naturalagoan, era komplexuagoan, eta, baina, bueno, uste dute euskal literaturan beti agertzen dela landaren eta hiriaren arteko harreman bat ere, ba, hori esan dugunagatik, ez, ba, gure herriaren konfigurazio propioagatik, eta, bueno, zakit, gehiago aztertu barko litzuteke igual.
Bai, irati, aurrera begirako erronkarik edo antzematen duzu literatura munduan, zer gertatu behar da?
Ba, zakit. Ez dut ideiarik, ba, utaiek badoaz aldatzen, baina, bueno, bai, adibidez, aurrekoan komentatzen zuen ezagun batek, ez, ba, azken urtetan, adibidez, pandemia eta gero, ba, gertu direla euskal literatura nola liburu bastante, ba, zakit, distopiak, edo etorkizunean kokatutakoak, etorkizuneko hirietan, eta, bueno, zakit, adibidez, igual orain bada olako joera bat urte hauetan, olako espazio buruz idazteko, baina aldatu daiteke lasterrere.
Bai, ikusiko dugu, zer den etortzen dena. Irati, Majoelo, mila esker guretzako tartetxo bat hartzeagatik eta olako lan bat egiteagatik. Mila esker.
Mila esker zuei.
Izan ongi.
Bai, berdin, agur.